Το δικό σου καταρχήν είναι η Σοφία Μπερετάνου που είμαστε μαζί στην εκπομπή.
Καλημέρα.
Και έχουμε και καλεσμένη. Σας το είχαμε πει από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι μαζί μας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.
Καλημέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας.
Και εμείς πολύ.
Και ειδικά για αυτή τη μέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Επειδή τα λόγια τα πολλά είναι φτώχεια, νομίζω ότι τα λίγα είναι τα καλά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι της συνάντησης με την Μαρία Πολύζου και επιστρέφουμε.
Το σκεφτήκατε πάρα πολύ πριν αποφασίσετε να αναφερθείτε σε αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι της ζωής σας μέσα στο βιβλίο? Ή όχι, ήταν εύκολο?
Εύκολο ήταν τώρα. Γιατί τα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχει γίνει η κακοποίηση. Οπότε πια όριμη γυναίκα μπορώ να μιλάω μία φωνή, με μία ελευθερία, με την ψυχή μου να μην πια σφίγγει και η καρδιά μου λέγοντας την ιστορία που έχω περάσει στη ζωή μου. Και τώρα πια μιλάμε ελεύθερα. Είμαστε γυναίκες, έχουμε περάσει τόσο πολλά στη ζωή μας, έχουμε πετύχει, έχουμε κάνει πολλά πράγματα και είναι και ώρα να σπάσουν τα ταμπού, να μιλάμε ελεύθερα, κυρίως για να βοηθήσουμε την κοινωνία και ανθρώπους ή παιδιά που μπορεί να υποφέρουν.
Είπατε, δεν σφίγγεται πια η ψυχή μου. Μέχρι πότε σφιγγόταν?
Πέρασαν πολλά χρόνια για να είμαι ελεύθερη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, και να γνωρίζει και ο κόσμος, που άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί κακοποίηση σε οποιαδήποτε μορφή και πόσο μάλλον σεξουαλική κακοποίηση, αργείς πολύ να συνέλθεις. Οι εφιάλτες διαρκούν πολλά χρόνια. Απλά πρέπει να παλεύεις κάθε μέρα να βελτιώνεις και ένα κομμάτι που έχει μείνει πίσω σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνες τις στιγμές.
Κάπου γράφεται ότι η αφετηρία είναι το τέρμα της αβύσου.
Ναι, ακριβώς. Εδώ είναι ότι πολύ εύκολα μπορεί να χαθείς. Πολύ εύκολα μπορεί να πέσεις κάτω, πολύ εύκολα να πέσεις και από τον μπαλκόνι. Λοιπόν, εγώ όπως γράφω και στο βιβλίο μου, το Μην τα παρατάς, δυστυχώς έτσι τα έφερε οι στιγμές, οι δύσκολες στιγμές τότε. Έκανα δύο απόπλες αυτοκτονίας. Όταν είσαι 13 χρονών και 14, τα πάντα είναι μαύρα όταν συμβαίνει κάτι κακό στη ζωή σου. Και πόσο μάλλον από την οικογένεια, μέσα από τον ίδιο τον πατέρα σου. Οπότε στο να σταθείς ξανά και να προχωρήσεις και να δεις το φως και τον ήλιο, θέλει τεράστια προσπάθεια. Θέλει πραγματικά να κρατηθείς από κάτι που θα σε τραβήξει ψηλά. Και εμένα ήταν ο αθλητισμός. Γιατί ταυτόχρονα ξεκίνησα να τρέχω, οπότε ουσιαστικά πήρα την πρώτη ανάσα ζωής, την πρώτη αναπνοή, και εκεί άρχισα να δημιουργώ άλλα όνειρα. Πολύχρωμα όνειρα, και όχι ασπρόμαυρα όνειρα, και όχι εφιάλτες, και όχι μαύρα.
Λέτε για τις δύο απόπειρες. Η μία ήταν από το μπαλκόνι του τέταρτου, η άλλη ήταν από τα λάστιχα ενός αυτοκινήτου. Και βάζω αυτά στη μια μεριά και βάζω στην άλλη τα πρώτα 3.950 μέτρα που μπήκατε στο στίβο και τρέξατε για να βρείτε αυτή την αφετηρία από το μαύρο και το σκοτάδι. Έτσι όπως το περιγράφετε στο βιβλίο, είναι σαν να είναι τα πιο ξεκούραστα 3.950 μέτρα.
Εκεί ήταν ουσιαστικά και η απόλυτη στιγμή που ένιωσε ελεύθερη. Η πρώτη στιγμή που ένιωσε ελεύθερη. Ξέρετε, τα χιλιόμετρα που διανύει ένας άνθρωπος και τα ωφέλη που έχει και η άσκηση. Είναι γνωστά τα ωφέλη που έχει η άσκηση στο σώμα μας, στο πνεύμα μας, στην ψυχή μας. Οπότε αυτόματα εγώ ξαφνικά νιώθω να αιωρούμε κάνοντας αυτά τα 3.950 μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα που διάνυσα στη ζωή μου, και να νιώθω μια αίσθηση ελευθερίας. Να μπαίνει ξανά οξυγόνο και να φτάνει λίγο πιο χαμηλά εκεί που είχε κλείσει πια το οξυγόνο της ζωής μου. Ήμουν τυχερή διότι εκείνη ταυτόχρονα την περίοδο, δηλαδή ένα χρόνο μετά, βρέθηκε εντελώς τυχαία ο αθλητισμός το στάδιο μπροστά μου. Εγώ είχα πάρει 13 στο τρίμηνο στη φυσική αγωγή, ναι, που δεν την ήξερα τότε, την έλεγα εγώ γυμναστική. Και πήγα λοιπόν στο στάδιο μόνο και μόνο για να βελτιώσω το βαθμό μου. Δεν ήξερα καν τι θα συναντήσω εκεί. Δεν ήξερα καν πόσο σημαντικό θα ήταν για μένα αυτή η διαδρομή, η πρώτη διαδρομή που έφυγα από το σπίτι μου να πάω στο στάδιο, που αυτή ουσιαστικά θα ήταν η διαδρομή η οποία θα αδιένεια τα επόμενα χρόνια της ζωής μου και θα συνεχίσω μετά να τα αδιανύω και για όλα τα υπόλοιπα μέχρι και σήμερα που συνεχίζω και τρέχω.
Η πιο δύσκολη διαδρομή της ζωής της. Ένα podcast που και η Σοφία το άκουσε και η Άννα Μαρία το άκουσε.
Ναι. Δεν υπάρχουν λόγια. Σε αφήνει άφωνο το τι πέρασε ένας άνθρωπος, και όχι ένας άνθρωπος, ένα παιδί. Εμένα δηλαδή αυτό με σόκαρε, ότι ήταν ένα παιδί όταν τα περνούσε.
Και πώς επιβίωσε τελικά και πώς εξελίχθηκε στη ζωή του. Κατάφερε να είναι και επιτυχημένη.
Γιατί αυτό, ένας λόγος που σκεφτήκαμε να μιλήσουμε με αυτή τη γυναίκα, είναι όλα όσα εκπέμπει. Δηλαδή αυτή η γυναίκα Έκανε την αδυναμία της δύναμη. Έκανε το τραύμα της παράσημο για να προχωρήσει τη ζωή της.
Είναι τεράστιο παράδειγμα για πολλούς ανθρώπους. Βέβαια δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τα καταφέρουν.
Όχι.
Και αν έχεις βιώσει έστω και λίγο, αν έχεις βρεθεί κοντά στην κακοποίηση, ξέρεις πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να σηκωθείς, να σηκώσεις το μπόι σου και να κάνεις το επόμενο βήμα, να τρέξεις αυτά τα χιλιόμετρα του καθενός. Δηλαδή μου φαίνεται τρομερό, τρομερό.
Τα δικά σου τα χιλιόμετρα?
Δεν συγκρίνεται βέβαια με αυτή την ιστορία, αλλά ο καθένας καταλογίζει αλλιώς μέσα του πώς παίρναν τα πράγματα. Ακόμα είμαι στη διαδρομή των 3 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Ακόμα τρέχω, γιατί εγώ ξεκίνησα αργά να παλεύω με αυτό. Άργησα.
Και πώς ξεκίνησε?
Με ένα πάτημα ενός κουμπιού.
Mm-hmm. Έτσι
απλά,
γίνεται.
Πολύ απλά.
Ένα κλικ.
Ένα κλικ, ναι. Ήρθε η στιγμή να φύγει από πάνω μου αυτό. Mm. Όχι τίποτα άλλο. Δεν ήταν κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο γενναίο. Απλά έπρεπε να φύγει από πάνω μου.
Και αυτή η γυναίκα άργησε να το αντιμετωπίσει. Και η Μαρία Πολύζου άργησε πολύ να το αντιμετωπίσει. Όχι, να μην τα λέμε εμείς αυτά. Να τα πει εκείνη. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Γιώργο.
Ξέρετε, ένα παιδί που κακοποιείται, κλείνεται. Δεν υπάρχει. Δεν ανασένει. Είναι αυτό που λέει το αόρατο παιδί. Είναι το παιδί το οποίο το βλέπουν, αλλά αυτό νιώθει αόρατο. Θέλει να νιώθει αόρατο. Δεν μπορεί να αντέξει το τι συμβαίνει. Δεν γελά, δεν μιλά, είναι αποκομμένο. Συν το φόβος, συν οι ενοχές που νιώθει. Ο φόβος από τον ίδιο τον πατέρα, οι απειλές που δέχεται, η ντροπή που νιώθει επίσης ένα παιδί. Δυστυχώς το παιδί νιώθει ντροπή. Ενώ θα πρέπει να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δεν θα πρέπει καθόλου να ντρέπεται. Αυτό το παιδί ποτέ δεν πρέπει να ντρέπεται για οτιδήποτε συμβαίνει. Όχι μόνο στη ζωή του, αλλά και στην κοινωνία. Άλλοι πρέπει να ντρεπόμαστε. Οι μεγάλοι πρέπει να ντρεπόμαστε.
Μέσα στις προσπάθειες που κάνατε να φύγετε, να ξεφύγετε, εξαφανιστήκατε. Για 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 4 σε αυτή, ναι, την ηλικία.
Ναι.
Πώς είναι ένα παιδί 11 χρονών και 12 να μείνει 2 και 3 εβδομάδες στο δρόμο?
Απλά ανασένει εκείνη τη στιγμή, αλλά η φόβη είναι τεράστια, γιατί ξαφνικά βγαίνει στο δρόμο μόνο του. Είναι δύσκολο. Οι ώρες πια της ημέρας και της νύχτες δεν περνάνε. Δηλαδή φαίνεται ότι το 24ωρο της ημέρας είναι τεράστιο. Είναι σαν να ζεις 6 χρόνια. Αυτό είναι απίστευτο. Γιατί δεν μπορείς να το σηκώσεις αυτό. Το φόβο, την πείνα, το βάρος, το να είσαι κάτω από τα δέντρα, το να είσαι κυνηγημένο, το να προσπαθείς να έχεις τα μάτια σου παντού για να μην σου κάνουν κακό πρόσθετο. Η νύχτα είναι τεράστια. Η νύχτα είναι τεράστια. Είσαι σαν ένα ποντίκι κρυμμένο από κάπου και προσπαθείς να παρακολουθείς έξω τι γίνεται. Τη μέρα νιώθεις λίγο καλά, γιατί εγώ πήγαινα και σχολείο. Οπότε έφευγα και πήγαινα στο σχολείο και ξαναεπέστρεφα πάλι με τα πόδια. Και μεγάλη απόσταση να διανύσω για να πάω στο σχολείο, μου από εκεί που εγώ είχα βρει ένα μικρό καταφύγιο έξω στον δρόμο.
Και έρχεται ένας κύριος και έρχεται η αστυνομία και πάτε στο αστυνομικό τμήμα και δεν μιλάτε καθόλου για αυτό που σας συμβαίνει.
Δεν γίνεται να μιλήσεις. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Έχεις φάει τόσο ξύλο. Υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη βία στο σπίτι. Υπάρχει τόσο μεγάλος τρόμος στο σπίτι που ουσιαστικά πιστεύεις ότι δεν μπορείς να αφρώσεις λέξη, γιατί θα μπεις και στη φυλακή. Δηλαδή θα φταίς εσύ. Το παιδί πιστεύει ότι φταίει αυτό, τέλος. Και όταν ξέρεις και το σπίτι τι θα γίνει, όταν ξέρεις ότι νομίζεις ότι έχεις κάνει κακό που έφυγες τελικά και από το σπίτι, δηλαδή προσθέτεις κι άλλο βάρος. Είναι στα μάτια και στη ζωή ενός παιδιού, στις σκέψεις του, όλα αυτά είναι φιάλτες, είναι δαίμονες, είναι από πάνω του, το οποίο το πατάει, έχει τεράστιο βάρος. Όλα είναι μαύρα.
Λέτε όλα είναι μαύρα. Τα θυμόσαστε.
Ναι.
Δεν τα έχετε ξεχάσει ποτέ?
Ποτέ. Απλά τώρα πια μπορώ να τα θυμάμαι χωρίς να πονάω. Αυτή είναι η διαφορά τους. Τώρα πια μπορώ να τα μιλώ χωρίς να κοπιάζω. Χωρίς να με νοιάζει καθόλου. Δηλαδή σαν να είναι μια άλλη Μαρία. Που ήταν εκείνη και μια άλλη Μαρία που είναι τώρα. Τώρα πια δεν νιώθω κανένα σφίξιμο. Δεν νιώθω τίποτα. Έχω προχωρήσει, το έχω δουλέψει. Το έχω δουλέψει.
Τι χρειάστηκε για να φτάσετε εδώ πέρα?
Πρώτα δούλεψα πάρα πολύ μόνη μου. Πάρα πολύ. Δηλαδή, είτε το τρέξιμο με βοήθησε πάρα πολύ. Οι στόχοι, οι επιτυχίες, ότι έφτασα στην Αθήνα να πάω στο πανεπιστήμιο για να κατακτήσω τους δικούς μου στόχους, γιατί πάντα πίστευα ότι θα πρέπει να ξεφύγω. Πάντα πίστευα πολύ στην παιδεία. Ήθελα να. Κάτι να κατακτήσω, ήθελα κάτι να φτάσω. Και το πανεπιστήμιο, το να πάει ένα παιδί πανεπιστήμιο, είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον του. Και εγώ ήθελα να σπουδάσω. Οπότε από εκεί και πέρα ήταν σημαντικό, διότι Έτρεχα πάρα πολύ, είχα υψηλούς στόχους όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα όνειρα που είχα βάλει και ήθελα να κατακτήσω και φυσικά σιγά σιγά δούλευα και αυτό το κομμάτι πίσω. Άργησα πάρα πολύ να το δουλέψω πολύ, διότι δεν εύχομαι να το δουλεύεις. Επειδή ήμουνα και πρωταθλήτρια και ξέρετε, υψηλές επιδόσεις πρέπει να είσαι άψογος. Δεν έχει κλάψεις εδώ. Πρέπει να κάνεις σκληρή προετοιμασία. Οι υψηλές επιδόσεις και ο ανταγωνισμός, οι πρώτες θέσεις και οι μεγάλοι αγώνες απαιτούν μια τεράστια εσωτερική ισορροπία. Και έτσι δεν σκαλίζεις πολλά πίσω, γιατί ξαναταράζεις τα νερά. Και ξανά από την αρχή πρέπει να ξαναδουλέψεις. Πρέπει την άλλη μέρα το πρωί να είσαι άψογος για να μπεις στην προετοιμασία σου.
Πρέπει την άλλη μέρα το πρωί να είσαι άψογος για να μπεις στην προετοιμασία σου. Εδώ είμαστε στον Αθήνα 984, για εσάς που ανοίξατε τώρα, λίγο πριν το ραδιόφωνο σας. Σοφία Περετάνου, Μαργαρίτα Μητυλινέου από τη μεριά του σταθμού. Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας και να ξετυλίγουμε κομματάκι-κομματάκι την ιστορία της.
Το κουβάρι.
Το κουβάρι. Mm. Πραγματικό κουβάρι της ζωής της Μαρίας Πολύζου. Άννα Μαρία, κάτι έλεγες πριν.
Ακούγοντας τη Μαρία, πέρα από τη μόνιμα ανατριχιάζουμε από τη διήγησή της και τον τρόπο που τα λέει, αυτό που μου έκανε κλικ είναι κάτι που είπε, γιατί η σιωπή και οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι που ασχολούνται με τις κακοποιήσεις λένε ότι η σιωπή των γύρω που γνωρίζουν είναι ακόμα ένας θήτης. Δηλαδή οι άνθρωποι γύρω που ξέρουν αλλά δεν μιλάνε είναι κακοποιητές στην ψυχή των ανθρώπων που βιώνουν την κακοποίηση.
Το τραύμα, του δημιουργεί ένα δεύτερο τραύμα. Ναι, ναι. Και αυτό είναι που πρέπει
γιατί
να ορθιστεί ο κόσμος.
Γιατί στις κοινωνίες που ζούμε ξέρουνε πολύ. Και ας λέμε τώρα δεν ήξερα, ένας δεν ήξερε, ξέρουνε. Και στις γειτονιές ξέρουνε και τα ξέρουμε τα παραδείγματα αυτά που λέγατε και πιο πριν με την μητέρα αυτή που σκοτώθηκε. Πάρα πολλά πράγματα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι δεν μιλάνε. Και ίσως τώρα και αυτό που γίνεται εδώ και που έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα να βοηθήσει αυτό να μιλάνε.
Σωστά.
Να μιλάνε και γύρω.
Γιατί δεν μιλάμε?
Δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαστε μια κοινωνία, δεν ξέρω αν είναι ίδιο της Ελλάδας, νομίζω μάλλον παγκόσμιο είναι αυτό. Ότι μην ανακατευτείς, μην... ίσως θες να κρύψεις και τα δικά σου. Κάπου έχουμε όλοι μια εμπλοκή σε αυτό. Δηλαδή κάπου το να μην μιλήσεις σου σε οδηγεί στο ότι δεν μίλησες και λίγο πριν, άρα τώρα τι να πω, άρα πώς να πω. Κάπως είναι λίγο μπλεγμένο.
Εδώ και 2-3 εβδομάδες που κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια εδώ στο σταθμό, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι σε όποιον άνθρωπο μιλήσω, φίλο, γνωστό, κοντινό, μακρινό, παιδιά κάνουμε αυτό και ετοιμάζουμε αυτό, τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζω βλέμματα που χαμηλώνουν και στόματα που λίγο ανοίγουν και λένε ξέρω κι εγώ μια ιστορία, έχω μάθει μια ιστορία, μέσα στην οικογένεια έχω μια ιστορία. Αυτό υπάρχει σε κάθε οικογένεια.
Υπάρχει, ναι. Σε κάθε οικογένεια, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό περιβάλλον, όλοι ξέρουν κάποιον. Εμένα όταν ξεκινήσαν αυτά τα γεγονότα με πήρανε πάρα πολλά κορίτσια τηλέφωνο, άγνωστά μου, άγνωστές μου κοπέλες με πήραν τηλέφωνο.
Που αφορούσε το εργασιακό του περιβάλλον,
τη συγκεκριμένη
ζωή
τους, ναι. Και με πέραν τηλέφωνο και άκουσα φοβερά πράγματα από ανθρώπους που δεν ήξερα πως είναι το πρόσωπό τους. Άκουγα απλά μια φωνή, πολλές φορές ούτε φωνή, ένα λιγμό, και μου περιγράφανε βιώματά τους τραγικά.
Τι τα έκανες αυτά?
Όπου μπόρεσα και μου δόθηκε το περιθώριο, προσπάθησα να κατευθύνω, να απευθυνθούν αλλού, γιατί φυσικά εγώ δεν ήμουν ο κατάλληλος άνθρωπος. Κάποια πήγαν αλλού, κάποια όχι.
Είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε, ότι κανείς δεν είναι μόνος του, καμιά δεν είναι μόνη της.
Επαναφέρω τον αριθμό βοήθειας προστασίας, το 15900 γραμμίσως, το επαναφέρω. Όσες φορές χρειαστεί θα το κάνω. Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμη παρακαλώ. Γιώργο, πάμε. Μαρία Πολύζου. Θέλεις λίγο χρόνο?
Σε ποια ηλικία άρχισατε να σκαλίζετε?
Συνέχεια σκαλίζεις, απλά σκαλίζεις λίγο. Σκαλίζεις λίγο τόσο ώστε να μην πονάει η πληγή. Από εκεί και πέρα έρχεται η στιγμή που πια πρέπει να κάνεις το μεγάλο βήμα. Το μεγάλο σκάλισμα το προσωπικό μου έγινε λίγο πριν να αποφασίσω να κάνω παιδί. Εκεί ήταν και η καμπή που είπα ότι πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ με τον εαυτό μου πριν κυοφορήσω μια ψυχή. Δεν μπορώ να κυοφορώ και να μεγαλώνει ένα μωρό μέσα μου. Δεν μπορώ να έχω εφιάλτες. πρέπει να το δουλέψω. Και το δούλεψα και για το νέο πλάσμα που θα ερχόταν στη ζωή μου. Οπότε εκεί χρειάστηκε να πω και να πάω σε ψυχολόγο. Κάναμε ψυχοθεραπεία, απλά δηλαδή, χωρίς χάπια, χωρίς τίποτα. Και μάλιστα θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που πήγα στην κυρία και της είπα, ξέρετε, εγώ έχω αυτό. Κοίταξε, δεν θέλω να χάνουμε χρόνο. Εγώ θέλω να δουλέψω αυτό. Ένιωθα δηλαδή ότι σε όλα τα άλλα είμαι καλά. Εντάξει, θα το δουλέψω στην πορεία. Εγώ θέλω να δουλέψω αυτό. Θέλω να το ξεχάσω. Το πρώτο πράγμα που τη ζήτησα, θυμάμαι, την πρώτη μας 5 λεπτά, ήταν απίστευτο. Είπα, θέλω να το ξεχάσω. Θέλω να γίνει delete. Μου λέει, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τι, τι δεν μπορεί να γίνει. Μου λέει, δεν μπορεί να γίνει. Απλά μπορεί να το θυμάσαι και να μην πονάς. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Και γιατί δεν μπορεί να γίνει απλά. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, τι θέλει ο άνθρωπος. Θέλει να το ξεχάσει, θέλει να το κάνει delete. Αλλά θα είναι πάντα εκεί. Απλά στη συνέχεια και στην πορεία και στη δουλειά που θα κάνει εσωτερικά είναι αυτό που δεν θα σε πονάει πια. Θα είναι όπως είναι τώρα. Που μιλάς και είσαι ελεύθερος και μιλάς και λες, δεν είμαι εγώ. Είμαι κάτι άλλο. Οπότε το δούλεψα εκεί, έμεινα περίπου μαζί της 9 μήνες και από εκεί και πέρα ένιωσα πάρα πολύ καλά. Προχώρησα, έκανα κάποια άλλα πράγματα και είδα μια πραγματικά ελευθερία και προσωπική απελευθέρωση να προχωρήσω και σιγά σιγά στην πορεία πάντα βελτιώνεσαι και πάντα βελτιώνεσαι.
Να τολμήσω να ρωτήσω, επειδή είπατε για το ρόλο της μητέρας. Νομίζω ότι είναι πάντα δύσκολη αυτή η στιγμή όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το παιδί σου και πρέπει να είσαι ειλικρινής και πρέπει να βγάλεις την ψυχή σου και να το τη δώσεις. Και να του την πεις και την αλήθεια σου και τον πόνο σου και όλα. Δηλαδή κάποια στιγμή νιώσατε την ανάγκη, θεωρήσατε ότι έπρεπε. Και πώς έγινε αυτό να το πείτε στο παιδί σας?
Στην κόρη μου αγάπη, το είπα λίγο πριν τελικά μπει το κομμάτι αυτό στο βιβλίο μου. Η αγάπη πια είναι 20 χρονών, έχουμε μια άψογη σχέση μαζί, οπότε πρώτα της μίλησα γι' αυτό και μάλιστα η πρώτη αντίδραση της ήταν, καλά βρε μαμά, πώς τα έκανες όλα αυτά στη ζωή σου? Δηλαδή, επειδή με ξέρει ότι είμαι γενικά πολύ αισιόδοξη άνθρωπος, χαρούμενη, γελαστή, παιχνιδιάρα, γενικώς έτσι είμαι τη φύση μου έτσι, οπότε της έκανε εντύπωση το πώς κατάφερε να είμαι όλα αυτά. Το πράγμα που είμαι, που με ξέρει 20 χρόνια ως μαμά, λοιπόν. Και επίσης με αγκάλιασε και μου είπε, ρε μαμά, τι έχεις περάσει? Από εκεί και πέρα της είπα, εγώ θα το γράψω στο βιβλίο μου. Και μου λέει, εννοείται ότι θα το γράψεις μαμά, εννοείται ότι θα το γράψεις. Σε αυτά τα πράγματα δεν τρέπεται κανένα παιδί. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να μιλάμε και να λέμε τι έχει συμβεί, γιατί θα βοηθήσεις και άλλα παιδιά. Οπότε από εκεί και πέρα τότε έγινε η αναφορά στην κόρη μου. Και νομίζω ότι από τότε, εκείνη τη μέρα θυμάμαι ότι η κόρη μου πολύ πιο προστατευτική απέναντί μου. Είναι απίστευτο το πώς άλλαξαν οι ρόλοι. Πάντα είναι καλή, αλλά τώρα είναι πιο καλή ακόμα.
Το χρωστούσαμε αυτό από το προηγούμενο ημίωρο. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 ακριβώς. Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, η Σοφία Μπρετάνου, η Μαργαρίτα Μητυλινέου στο αφιέρωμα του Αθήνα 984 για την έμφυλη βία. Η Νατάσα Αποφίλου θα δώσει το παρόν απόψε το βράδυ 10 με 12 στην εκπομπή του Χρήστου Παπαμιχάλη και της Αφροδίτης Παπακαλού εδώ στον 984.
Με το όνομα τα μάξι και τα σπίτια του και με όλα τα μεγάλα όνειρά του. Μεγάλωνα στις μάνας μου τα δάκρυα, σα σκάλισμα σε πέρα από πλατίνα που έβγαζε και αφήνε στην άκρια, καθώς έπλαινε πιάτα στην κουζίνα. Μεγάλωνα για αυτούς που περιμένουν. και μια στο λίγο.
Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών σήμερα. Ο Αθήνα 984 αφιερώνει το πρόγραμμά του σε αυτό το σκοπό και παρουσιάζει 13 σχετικά podcast. Ιδιαίτερα σημαντικό το μήνυμα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου, μιλώντας στο σταθμό μας, είπε μεταξύ άλλων: «Η έμφυλη βία αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο μιας μοναδικής ιστορικής αντοχής. Φαινόμενο με οδυνηρές προεκτάσεις». Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στη Σταδίου λόγω έφυπης πορείας διαμαρτυρίας εργαζομένων στον υπόδρομο. Διαμαρτύρονται για την υποβάθμισή του, καταγγέλουν ότι οδηγείται σε κλείσιμο. Σε προσυγκέντρωση καλούν στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαθμόνωση ΑΔΔ και γυναικείες οργανώσεις. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Σύνταγμα, δράση της αστυνομίας στις 12.30. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εγγενιάζει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στο αστυνομικό τμήμα Λίμου. Σε κατάσταση συναγερμού η Ευρώπη με το τέταρτο κύμα του κορονοϊού να εξαπλώνεται ραγδαία, τη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων επισπεύδουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε μια ίστατη προσπάθεια να σώσουν τα Χριστούγεννα. Συνεδριάζει σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων με αντικείμενο τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά 5 έως 11 ετών. Παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, 12 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαργαρίτα Μητυλινέου.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
Γιορτινές προσφορές, γιορτινή διάθεση. Από 5η έως Σάββατο, βοή ελιά μόσχο το κιλό, μόνο 6,99. Ημίσκληρα τυριά μακεδονικό μευγάλ, 45% φθηνότερα. Γαλοπούλες και πάριζες υφαντής, 30% φθηνότερα. Ακόμη, σαλάτες μπαρμπαστάθης, 25% φθηνότερα. 45 χρόνια μασούτης. Εδώ για κάθε οικογένεια. Εδώ για σένα. Και μην ξεχνάτε, επιστροφή 10% για αγορές έως τις 27 Νοεμβρίου.
Φίλε, το αποφάσισα. Δεν αλλάζω κινητό, με αυτό θα μείνω.
Νίκο, είσαι σίγουρα εσύ? Λες και ακούω κάποιον άλλον.
Αλλάζω, φίλε μου, για ένα καλύτερο αύριο. Υποσχέθηκα να περιορίσω το περιβαλλοντικό μου αποτύπωμα σε ό,τι κι αν κάνω. Άρα και στις αγορές μου. Αλλάζω. Εσύ?
Και εγώ μαζί σου. Γι' αυτό και αλλάζω κινητό μόνο στη Vodafone. Σε εκπληκτική Black Friday τιμή. Και την ίδια στιγμή επιστρέφω το παλιό και έχω ακόμα μεγαλύτερο όφελος. Έτσι κερδίζω και εγώ και ο πλανήτης. Λοιπόν, έχω ήδη φτάσει, να σε περιμένω.
Φέτος στη Vodafone το Black Friday αλλάζει. Γίνεται Bring Back Friday. Απόκτησε εύκολα νέο smartphone ή tablet έως και 40% φθηνότερα με δώρο 12 GB και 20% έκπτωση επισκευής. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί φέρνοντας ένα κατάστημα Vodafone την παλιά σου συσκευή, εξασφαλίζεις κουπόνι με επιπλέον όφελος ανακύκλωσης ίσο με την αξία της συσκευής σου. Κάνε την Bring Back Friday κίνηση για τον πλανήτη και για σένα. Και συνδύασε τις αγορές σου με μοναδικά αξεσουάρ έως μείον 50%. Vodafone. Together we can.
Γεια σας. Είμαι η Εύα Σημάτου και αυτή την Κυριακή θα είμαι σόλο στον Αθήνα 984 στις 11 το πρωί. Αθήνα 984.
Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης για τη Διεθνή Μέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, των κοριτσιών, των φιλικοτήτων. Επαναλαμβάνω, την πιο σοβαρή και την πιο επίμονη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόσωπα που έχουν πρωτοστατήσει στο ελληνικό μυτού, επιστήμονες, εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων και καλλιτέχνες, καλλιτέχνηδες, δίνουν το παρόν εδώ, στο ραδιόφωνο της πόλης, στην προσπάθεια όλων μας να φωτίσουμε ένα θέμα που από μόνο του είναι πάρα πολύ σκοτεινό. Με τη Σοφία Περετάνου είμαστε εδώ στο πρωινό αυτό. Μαζί μας από τις 9 είναι η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Καλημέρα, δεύτερη Τρίτη.
Καλημέρα πάλι.
Και στον αέρα λοιπόν καλημέρα.
Και στον αέρα καλημέρα. Αυτή είναι η ώρα της Μαρίας Πολύζου, της μαραθωνοδρόμου που δημοσιοποιώντας την προσωπική της δραματική ιστορία, την κακοποίησή της από την ηλικία των 11 μέχρι την ηλικία των 13 ετών από τον ίδιο της τον πατέρα μέσα στο σπίτι της, προσπαθεί να στείλει το μήνυμα «Μιλήστε». Μιλήστε, μιλήστε. Αυτό το λες και εσύ από την πρώτη μέρα, Άννα Μαρία.
Ναι, νομίζω το λέει πρώτα απ' όλα, το είπε η Σοφία, η Μπεκατόρου, που ξεκίνησε πολύ δυναμικά όλη αυτή την κατάσταση.
Που τη φιλοξενούμε 12 με 1 εδώ το μεσημέρι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Εάν μιλήσεις την ώρα που πρέπει, και το τραύμα θα είναι μικρότερο και θα σταματήσει νωρίτερα η κατάσταση και θα βοηθήσεις κι άλλο κόσμο. Είναι η πιο σοβαρή κίνηση που μπορεί να κάνει κάποιος. Να μιλήσει. Να μιλήσει. Φυσικά υπάρχουν πολλά εμπόδια για να μιλήσει, για να λέμε τώρα και την αλήθεια, ότι είναι έτσι φτιαγμένη η κοινωνία, όλα αυτά γίνεται γιατί είναι φτιαγμένη έτσι η κοινωνία να μην μιλήσεις, να σε εμποδίσει να μιλήσεις, να μην σε πιστεύει, να ντρέπεσαι εσύ, είπε κάποια στιγμή η Μαρία για την ντροπή. Η ντροπή είναι καθοριστικό συνέστημα. Νομίζεις ότι εσύ φταίς, νομίζεις ότι εσύ έκανες κάτι λάθος. Γιατί συνήθως από τους θύτες έτσι παρουσιάζεται. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίοι οι θύτες, είναι συγκεκριμένες ψυχικές
συμπεριφορές
που σε κάνουν να νομίζεις ότι εσύ φταίς. Και ένα παιδάκι, ειδικά ένα παιδάκι, νομίζει ότι έκανε κάτι κακό, ότι αυτό φταίει. Πώς να μιλήσει ένα παιδάκι όταν μέσα στο ίδιο το σπίτι δεν έχει βοήθεια?
Κακοποιείται μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
Ναι, αλλά δεν έχει βοήθεια από κάποιον να το πάρει το παιδάκι αυτό. Να...
από το σπίτι, από τη γειτονιά, από
τα γενείς, το περιβάλλον. Από όλο το περιβάλλον.
Αυτό που θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα είναι ένα από αυτά που με σώκαραν πιο πολύ στη συζήτηση που κάναμε. Είναι το κομμάτι της συγχώρεσης. Θέλω να το ακούσουμε και μετά.
Ένα από τα πράγματα που μου κάνει μεγάλη εντύπωση στο βιβλίο είναι το κεφάλαιο «Μια συγγνώμη για τον δρόμο». Πρέπει να σας ομολογήσω ότι με τσάκισε. Γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσατε να βρείτε τη δύναμη να συγχωρήσετε τον άνθρωπο που σας έκανε αυτό το μεγάλο κακό, τον πατέρα σας.
Δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η υπόθεση. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος μαραθώνης που έχω διανύσει. Ξέρετε, για να φτάσει σε αυτό το σημείο να το κάνει ένας άνθρωπος, πρέπει να έχεις δουλέψει πολύ βαθιά μέσα σου. Πρέπει να έχεις ελευθερωθεί πάρα πολύ. Να είσαι άλλος άνθρωπος για να φτάσεις στο σημείο να μπορείς να φτάσεις στο κρεβάτι του και να πεις «Σε ευχαριστώ που με έφερες στη ζωή. Εγώ έχω προχωρήσει». Και εκείνη τη στιγμή μου είπε για μία και μόνο φορά «Συγγνώμη παιδί μου για αυτό που σου έκανα». Και ήταν η πρώτη φορά που το ακούς αυτό. Δεν ξέρω αν το περίμενα μια ζωή, αν το χρειαζόμουν μια ζωή ή αν και δεν με διέφερε και μια ζωή. Εμένα με διέφερε τελικά, του είπα «Μη ζητά συγγνώμη από μένα, ζητά συγγνώμη από Θεό». Επέμενα πάρα πολύ σε αυτό. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Πιστεύω πάρα πολύ στην Παναγία, στον Χριστό. Πιστεύω πολύ στο Θεό. Τελείως. Δεν το συζητάω. Από τα πρώτα μου χρόνια γεννήθηκα έτσι. Παρότι είμαι στο σπίτι, είχαμε όλο Χριστοπαναγίες και καντήλια. Απέναντίας, εγώ ταυτόχρονα ήμουν συνέχεια σε εκκλησίες, να ανέβαζω κεράκια, να είμαι σε χώρους ιερούς, να προσεύχομαι, να κάνω την προσευχή μου πρωί και βράδυ και να συνεχίζω να κάνω την προσευχή μου, γιατί δεν σταματάω ποτέ αυτό. Γιατί έτσι το νιώθω εγώ. Μ' αρέσει. Οπότε το είπα, ζήτα μόνο συγγνώμη από το Θεό. Και όταν έφτασε η στιγμή λοιπόν να νιώσω εγώ ότι είναι στα τελευταία του, πήρα το αυτοκίνητό μου από την Αθήνα, πάω στην Πάτρα, είναι στο νοσοκομείο και εκεί ήταν μάλιστα 3-4 μέρες πριν πεθάνει, ενώ ποτέ δεν τον πλησίαζα γιατί ήθελα να κάνω συνέχεια με το, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση με τίποτα. Εκείνη τη στιγμή δεν ήμουν εγώ, εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι αγκάλισα το κεφάλι του σαν να κρατάω το κεφάλι ενός παιδιού. Και εκείνη τη στιγμή του είπα, ακόμα και αν δεν καταλάβαινε πάρα πολλά, δεν με νοιάζε. Εγώ ήθελα να κάνω το καθήκον μου. Και ως παιδί. Και ως παιδί του. Ακόμα και την τελευταία στιγμή. Και είπαμε μαζί το πατέρ ημών. Αυτός το είπε προς το τέλος, γιατί δεν είχε πολύ μεγάλη αντίληψη. Είπα μαζί το πατέρ ημών. Προς το τέλος το ψέλησε λίγο. Αυτή ήταν μεγαλύτερη απελευθέρωσή μου για μένα. Και από εκεί και πέρα τραβάει ο καθένας στο δρόμο του. Είτε σε αυτή τη ζωή, είτε στην επόμενη.
Και από εκεί και πέρα τραβάει ο καθένας στον δρόμο του, είτε σε αυτή τη ζωή, είτε στην επόμενη. Έχεις φεχτεί το στομάχι σου, Άννα Μαρία.
Ναι, είναι λίγο. Εντάξει, η διήγηση αυτή είναι ανατριχιαστική. Και το μεγαλείο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να προσπεράσει τον εαυτό του, τον ίδιο και να συγχωρέσει, είναι πολύ δύσκολο. Σημαίνει βέβαια ότι έχει κάνει πολλή δουλειά μέσα της για να φτάσει εκεί. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
Πολλά
και
χρόνια.
Τι να πω, με μόνο θαυμασμό μπορώ να.
Εσύ δεν έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
Όχι.
Όχι, είναι ξεκάθαρο και κανονικό είναι.
Εντάξει, είναι και τελείως διαφορετικά τα πράγματα, τελείως άλλες διαδρομές, δεν συγκρίνονται. Αλλά όχι, δεν έχω φτάσει εκεί.
μας κοιτάζει και τις δύο με απόλυτη κατανόηση. Να σου πω, εγώ αυτό το βρίσκω πιο αναμενόμενο. Δηλαδή ο θυμός και η ένταση και όσα συναισθήματα αρνητικά έχουν συσσωρευτεί μέσα μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα διώξουμε, να αποφορτιστούμε.
Έχει να κάνει και με τη διάρκεια της διαδρομής. Εμένα η δική μου διαδρομή ξεκίνησε πρόσφατα. Mm-hmm. Άρα...
Έχεις άλλο δρόμο να διανύσεις. Άλλο μαραθώνιο.
Ναι.
Είναι όπως μας είπε πριν, στα 3 χιλιόμετρα ακόμα.
Ναι, είμαι ακόμα στα 3 χιλιόμετρα.
Ναι. Έχεις άλλα 950 μέτρα. Για να κάνεις την πρώτη διαδρομή σαν αυτή της Μαρίας Πολύζου.
Πάντως, οφείλω να πω ότι ακούγοντας και μόνο τη διήγησή της, είναι τόσο δυνατή και τόσο από τη μία ανατριχιαστική και σκληρή και από την άλλη ελπιδοφόρα.
Και λυτρωτική.
Ναι. Ότι ένας άνθρωπος που πέρασε αυτά που πέρασε, έχει σηκώσει το ανάστημά της και ζει τη ζωή της με τη δυσκολία που ήδη ξέρει ότι αντιμετωπίζει, αλλά κατάφερε να κάνει πράγματα, κατάφερε να σταθεί, να γίνει σπουδαία, είναι μόνο τεράστιο μάθημα και τεράστια δύναμη για πολλούς ανθρώπους.
Για παράδειγμα.
Παράδειγμα, ναι.
Για παράδειγμα, πραγματικά.
Γιώργο, θέλω να ακούσουμε τώρα το επόμενο απόσπασμα. Δεν θέλω να ακούσουμε τραγούδι. Και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, της έκανα μία ερώτηση την οποία θα μπορούσα να κάνω και στην Άννα Μαρία, αλλά μισό λεπτό να την ακούσουμε και μετά επιστρέφουμε εδώ στον 1984.
Έρχεται ένα κορίτσι 12 χρονών αύριο το πρωί, σας χτυπάει την πόρτα και σας λέει: «Κυρία Πολύζου, στο σπίτι μου συμβαίνει αυτό. Τι του λέτε σήμερα?»
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή απλά ανατριχιάζω. Δηλαδή νιώθω, ας πούμε, σε αυτό το μούδιασμα που νιώθεις όλο το σώμα σου. Η πρώτη μου αντίδραση θα πω, και όχι αυτή που θα καταλήξω. Εντάξει, γιατί μετά βάζεις τις σκέψεις για να προχωρήσεις αυτό που πρέπει να κάνεις ως μεγάλος άνθρωπος. Νομίζω ότι θα πήγαινα να τον βρω, δεν ξέρω αν θα τον σκότωνα ή αν θα τον καθάριζα. Δεν ξέρω τι θα τον έκανα πάντως αυτόν. Οποιοδήποτε, χωρίς να φοβάμαι. Ακόμα και αν δεν το ξέρω το παιδί. Δεν ξέρω καθόλου την οικογένεια. Από εκεί και πέρα δεν θα έκανα αυτό. Από εκεί και πέρα θα προστάτευα με την αγκαλιά μου το παιδί αυτό. Πρώτα μια μεγάλη αγκαλιά. Να νιώσει καλά. Να νιώσει ότι αυτό που ήρθε και μου το είπε, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερα, ανθρωπίνως δυνατόν, να το προστατεύσω, και μπράβο του που τόλμησε να μιλήσει. Ένα τέτοιο παιδί, φαντάσου πόση δύναμη έχει μέσα του που έρχεται και σου μιλά. Από εκεί και πέρα θα κινήσω τις διαδικασίες ώστε να φτάσει αυτή η καταγγελία στους αρμόδιους φορείς που θα πρέπει να προστατεύσουμε το παιδί, όχι μόνο να το καταγγείλουμε για να προχωρήσουμε τη δικαστική απόφαση. Εγώ θα μείνω στο παιδί. Η δικαιοσύνη θα τραβήξει τον δρόμο της όσον αφορά αυτόν που έχει πράξει το κακό στο παιδί. Το θέμα είναι το παιδί πώς θα στηρίξω από εδώ και πέρα για να προχωρήσει, να πατήσει ξανά στα πόδια του, να πατήσει ξανά, να εμπιστευτεί τη ζωή, τους ανθρώπους και να δημιουργήσει τα νέα του όνειρα και να σταθεί στη ζωή. Είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις. Τα περισσότερα παιδιά, βασικά και οι έρευνες έχουν δείξει, κακοποιημένα παιδιά δεν καταλήγουν στην επιτυχία στη ζωή τους. Καταλήγουν είτε να έχουν αυτοκτονήσει, είτε στα ναρκωτικά, είτε στον αλκοολισμό, κατάθλιψη, σχέσεις οι οποίες είναι κατεστραμμένες για πάντα, πορνεία, τα πάντα. Ό,τι καταλήγουν απλά στο τέλος. Δίνουν και ένα τέλος, ακόμα και αν ζουν στη ζωή. Από εκεί και πέρα, αυτό το παιδί πρέπει να του δώσουμε την αγάπη, τη στήριξη της κοινωνίας, την αναγνώριση ότι μπράβο σου παιδί μου που το είπες, μπράβο σου, γιατί θα βοηθήσουμε και άλλα παιδιά, και σιγά σιγά να το στηρίξουμε προκειμένου να πάει σχολείο, να ξαναβρει τις επιδόσεις στο σχολείο, να ονειρευτεί και να πάει πανεπιστήμιο και να προχωρήσει και να δημιουργήσει όνειρα. Και να του δώσουν και τις προϋποθέσεις για όλα αυτά. Και την ασφάλεια. Το πού θα μείνει ένα παιδί. Θα ξαναεπιστρέψει στο οικογενειακό του περιβάλλον. Υπάρχουν υποδομές. Αναρωτιέμαι αν στην Ελλάδα υπάρχουν υποδομές για αυτά τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχουν. Διότι μιλώντας με τον Ελίζα, που υποστηρίζω πάρα πολύ, όχι, δεν υπάρχουν. Τα παιδιά μπορούν να μείνουν και σε ένα νοσοκομείο και να παραμείνουν εκεί ή σε κάποιο χώρο του νοσοκομείου, τα οποία επειδή έχουν εξεταστεί για να βγουν οι αποφάσεις, μπορούν να μείνουν εκεί και 9 μήνες και ένα χρόνο, μέχρι τελικά να δούμε πού θα πάει αυτό το παιδί, σε ποιο ορφανοτροφείο θα πάει, σε ποια κατάληξη θα έχει, πού θα πάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν στη σκέψη ενός παιδιού που σκέφτεται πριν να το πει, πού να το πει. Και αν καταλήξω τελικά στο ορφανοτροφείο, θα καταλήξω μόνο μου? Γιατί θεωρεί ότι η ασφάλεια του σπιτιού, ακόμα και αυτό το δωμάτιο που έχει, ακόμα και αν έχει τα αδέλφια του και την οικογένειά του, πιστεύει ότι είναι καλύτερα από το να καταλήξει στο ορφανοτροφείο μόνο του, που δεν το ξέρει κανένας. Και θα είναι και το παιδί το αυτό. Αυτό. Το παιδί που το δείχνουν.
Θα είναι το αυτό. Το αυτό. Το παιδί που το δείχνουν.
Εντάξει, είναι τρομερό όταν σκέφτεσαι ότι μιλάμε για μικρά παιδιά και πόσα γύρω μας παιδιά δεν μιλάνε για κακοποιήσεις και για... Διάβαζα μια μελέτη που είναι το ποσοστό τεράστιο των παιδιών που πέφτουν θύματα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής αλλά και από το γενικότερο σεξουαλικής, από το γενικότερο περιβάλλον βέβαια.
Υπάρχει και ηλεκτρική κακοποίηση που και αυτή είναι πολύ τραυματική.
Φυσικά, γιατί σε καθορίζει για μια
ακριβώς.
ζωή.
Ακριβώς σε καθορίζει.
Μα όλα αυτά σε καθορίζουν. Δηλαδή είναι αδιανόητο να το περνάει αυτό παιδί. Και όμως είναι πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά που το περνάνε.
Και είναι αυτό που έλεγε η Μαρία. Η Μαρία Πολύζου, ότι φοβάται να βγει να μιλήσει. Φοβάται σε ποιον να το πει. Όταν συμβαίνει μέσα στο σπίτι του και δεν μπορεί να το πει στο ίδιο το σπίτι του, πώς θα το πει έξω από το σπίτι του.
Αυτό είναι το κομμάτι του το κοινωνικό αντίκτυπο. Το συγκλονιστικό κομμάτι που είπε είναι ότι προτιμούσα να μείνω στο σπίτι που με κακοποιούσαν από το να πάω κάπου μόνη μου.
Ναι.
Και πού θα πάω μόνη μου.
Μα το παιδί νιώθει την ασφάλεια στο σπίτι του, έστω και αν το σπίτι αυτό είναι έτσι όπως
κακοποιητικό.
Ναι.
Κακοποιητικό. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Μια χρονιά και έναν καιρό γεννήθηκε ένας μύθος.
Πήγατε στο Μομπαρνέ?
Non.
Μα πρέπει να πάτε, mon Dieu.
Και από τότε πάμε στο βουνό του Μομπαρνές.
Στο Regency Casino γιορτάζουμε 50 χρόνια Montparnasse και έχεις τουλάχιστον 50 λόγους για να το ζήσεις. Πληρώσεις μετρητών έως 50.000 ευρώ την εβδομάδα, 50 κρυμμένοι θησαυροί την ημέρα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μια σούπερ κλήρωση για ένα Nissan Qashqai, Friday Parties, κοσμοπολίτικο μενού στο εστιατόριο 1055 και πολλές εκπλήξεις που θα σε ταξιδέψουν στο χρόνο.
50 χρόνια Montparnasse. Ένας κόσμος για όλους.
Regency Casino Montparnasse. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο.
Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών. Η συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας. Γραμμή επικοινωνίας και θεά α 210-9215-776. Παίξτε υπεύθυνα.
Έξοδος Αθήνα 984. Την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου στις 9 το βράδυ πάμε στο Θέατρο Βρετάνια για την παράσταση Προδοσία του Χάρολτ Πίντερ. Συντονιστείτε στους 98 και 3 και στα social του σταθμού και κερδίστε προσκλήσεις. Παίζουν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Σκηνοθετεί ο Εμίλιος Χιλάκης. Έξοδος 984. Την Τετάρτη 1η του Δεκέμβρη. Αθήνα 984.
Τρέχουμε να προλάβουμε να μεταδώσουμε όλο αυτό το ποταμό των σκέψεων και των συναισθημάτων της Μαρίας Πολύζου. Το επόμενο απόσπασμα έχει να κάνει με τη σχέση του κακοποιημένου με την κοινωνία. Έχει να κάνει με το τι, πώς διαχειριζόμαστε έναν άνθρωπο που έχει δηλώσει επώνυμα πια την κακοποίησή του. Εσύ, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, για όσους δεν μας ακούνε τόση ώρα, βγήκες, μίλησες, μετά αντιμετώπισες αυτά τα βλέμματα επιδοκιμασίας μεν ή αποδοκιμασίας ή
τώρα το θυμήθηκε.
Τι να μας πει κι αυτή ή...
κυρίως ήταν το γιατί τώρα. Το οποίο μου
τώρα
είναι...
το θυμήθηκε.
Ναι, τώρα το θυμήθηκε. Αυτό ήταν το κύριο που μου είναι τελείως αδιάφορο. Ούτε να απαντήσω με
ενδιαφέρον. Δεν σε τσάκισε.
Όχι. Μου φαίνεται πολύ χαζό το γιατί τώρα. Το γιατί τώρα έχει την απάντησή του στην ίδια την ερώτηση. Είναι αυτονόητο.
Γιατί τώρα.
Από τη στιγμή που ρωτάς, απαντάς στον εαυτό σου. Γιατί, γιατί ρωτάς γι' αυτό. Από εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι η στήριξη ήταν τεράστια. Αναπάντεχη, δεν το είχα φανταστεί ποτέ, ούτε το είχα σκεφτεί ποτέ, ούτε είχα σκεφτεί ότι θα με παίρνουν τηλέφωνο άγνωστοι άνθρωποι, ούτε είχα σκεφτεί, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το μετά. Δεν είχα φτάσει μέχρι εκεί, είχα φτάσει μόνο στο τώρα. Η στήριξη ήταν πολύ μεγάλη και βλέπω πολλές φορές και στον δρόμο γυναίκες μεγάλης ηλικίας. Αυτό με εντυπωσίασε, γιατί οι νεότερες ήταν κάπου κατανοητό. Μεγάλης ηλικίας, 70 και πάνω, να με κοιτάνε και να μου λένε μπράβο, προχωρήστε. Γιατί αυτές οι γυναίκες αυτής της ηλικίας έχουν περάσει πάρα πολλά. Έχουν περάσει πάρα πολλά. Είναι αυτή η γενιά που λέμε, α, αυτές κρατήσαν τα σπίτια τους. Δεν ξέρουμε πώς τα κρατήσαν, αν κρατήθηκαν όλα.
Και πώς κρατήθηκαν.
Και το βλέπεις στο βλέμμα τους ότι μιλήσαμε και μιλάμε και για αυτές τις γυναίκες.
Mm-hmm. Αυτή είναι η καλή πλευρά της ιστορίας. Την κακή πλευρά της ιστορίας διηγείται τώρα η Μαρία Πολύζου.
Θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση πως η κοινωνία δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να σπάσει ταμπού και δεν μπορεί να μιλήσει ανοιχτά. Πριν 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες περίπου, ήμουνα ένα μικρό ταξίδι, επειδή ταξιδεύω συνέχεια, μου κάνει καλό να ταξιδεύω και να γνωρίζω νέες περιοχές, σε ωραία μέρη στην χώρα μας. Ήμουν στο ακροτήριο Τέμερο. Έφτασα εκεί. Ήμουνα πολύ χαρούμενη, ενθουσιασμένη, το αέρας να πέφτει πάνω μου, η θάλασσα, όλη αυτή η εικόνα, καταλαβαίνετε, τη ευδαιμονία που είχα αυτή τη στιγμή να βλέπω το απέραντο γαλάζιο της Ελλάδας μας. Οπότε εκείνη τη στιγμή κατεφτάνει κάτω στο ακροτήριο Τέμερο, εκεί που ήμουν και εγώ και έβγαζα και τις φωτογραφίες μου, μια παρέα ανθρώπων, άνθρωποι οι οποίοι ξεγύρωναν περίπου γύρω στα 60 τους με τις γυναίκες τους, ήταν μια παρέα 6 ατόμων. Κάποια στιγμή λοιπόν ο κύριος, ένας από τους κυρίους, εγώ πάντα χαιρετάω, πάντα μιλάω, πάντα λέω μια καλημέρα. Γενικά είμαι από τη φύση μου. Έτσι. Οπότε λέω καλημέρα. Καλημέρα. Γυρνάει λοιπόν και μου κάνει. Εσύ δεν είσαι που. Πού? Εσύ δεν είσαι που. Πού? Που σε είδαμε στην τηλεόραση που... Πού? Δεν μπορούσε να το βγάλει. Φεύγω λοιπόν, εφόσον δεν μπορούσε να το βγάλει, δεν απαντώ. Συνεχίζω λοιπόν, κάνω την επιστροφή και ακούγοντας από πίσω, στα 5 μέτρα καθώς προχώρησα, το ρωτάνε οι φίλοι του, τι είναι αυτό βρε παιδί μου, τι είναι αυτό, τι. Αυτή είναι που βίαζε ο πατέρας της. Γυρνάω και τους λέω, καλημέρα. Δεν μπορούσε να το πει. Ακόμα και αν είμαι μια μεγάλη γυναίκα σε ηλικία. Έτσι, ένας άλλος άνθρωπος, ακόμα και αν μιλάω έτσι, παρότι καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει συμβεί σε ένα παιδί, δεν τολμούσε να πει τη λέξη. Δηλαδή, πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή την κοινωνία, πώς θα υποστηρίξουμε το θύμα, τι υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή, θύμα. Δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Έτσι, γιατί γενικώς είμαι άλλος άνθρωπος. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι δουλειά έχουμε να κάνουμε. Και όταν επισκέφτηκα την Κύπρο πριν 1,5 μήνα και πήγα στο σπίτι του παιδιού που η κόρη του πρώην πρόεδρου της Κύπρου, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, έχουν φτιάξει το σπίτι του παιδιού για παιδιά αποκλειστικά σεξουαλικής κακοποίησης. Το οποίο εντάξει, φυσικά είναι υπέροχος χώρος. Εκεί γίνεται και η εξέταση και η ψυχολογική υποστήριξη και το δικαστήριο γίνεται εκεί και όλα και όλα και όλα. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η Κύπρος σε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως έχουμε την ίδια σκληρή στατιστική. 1 στα 5 παιδιά και στην Κύπρο και στη χώρα μας κακοποιείται. Πριν 2 εβδομάδες περίπου είχα συνάντηση στη Βουλή με την κυρία Έλενα Ράπτη που ασχολείται με την κακοποίηση του παιδιού και μιλήσαμε εκτενώς για δράσεις που θα κάνουμε να δούμε πώς θα γίνει και πώς θα αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα. Ότι είμαι δίπλα στο πλευρό όχι μιας κυβέρνησης μόνο, όλης της κοινωνίας. Δηλαδή δεν θα μείνω σε κόμμα, θα μείνω εδώ. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ενιαία από παντού. Πρέπει όλοι να θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Πρωθυπουργός μου έχει στείλει ένα γράμμα, ένα ιδιόχειρο γράμμα, ο οποίος μου μιλά και μου γράφει πάνω σε αυτό το κομμάτι και σε αυτά που θα κάνει. Και βεβαίως είπα ναι στην πρόσκλησή του να είμαι δίπλα του σε οτιδήποτε αποφασίσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, μια και κυβερνά, να τιμωρήσουμε. Εγώ αυτό που είπα ισόβια, μιλάμε ισόβια. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ισόβια η καταδίκη ενός παιδιού όλη τη ζωή να το κουβαλά μέχρι το θάνατό του αυτό που έχει βιώσει. Είναι ισόβιο.
Ενώ ο κακοποιητής παίρνει ποινή ισόβια και σε πόσα χρόνια βγαίνει?
Σε 7 χρόνια βγαίνει. Είναι αστείο να λέμε ότι έχει κακοποιηθεί ένα παιδί 9 ετών και στα 16 του να δει τον βιαστή του μπροστά του. Δεν μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου έτσι. Ενώ ένα παιδί που έχει, αυτό που επαναλαμβάνω, έχει ισόβια μέσα του αυτό και το κουβαλά. Αυτό ποιος να το ξεχρεώσει? Γι' αυτό πρέπει να καθαρίσουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Το κάτω-κάτω, συγγνώμη, τι τους θέλουμε έξω? Γιατί θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη βία έξω? Αυτό το πιο πιθανό είναι να το κάνεις και σε πάρα πολλά άλλους ανθρώπους, άλλες παιδιά, άλλες γυναίκες στο μέλλον, να φτάσεις στους φόνους. Τι θέλουμε έξω? Εγώ έτσι κινούμε. Πρέπει να βάλουμε δραστικά μέτρα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Πιστεύετε ότι αλλιώς δεν θα αλλάξει η κατάσταση?
Ούτε μία στο εκατομμύριο. Με τίποτα. Τι θα αλλάξει? Θα του στείλουμε στην εκκλησία? Με την καλή έννοια το λέω αυτό. Δεν νομίζω ότι αλλάζει. Ο άνθρωπος που το έχει αυτό μέσα του δεν θα το αλλάξει ποτέ. Τελείωσε. Εκεί θα του αρέσει να το κάνει. Εκεί θα του αρέσει να νιώθει αυτό που θέλει να νιώθει. Οπότε ας προχωρήσουμε λίγο πιο σκληρά. Σκληρά μέτρα. Δεν μπορεί να βιάζει κάποιος ένα πεντάχρονο. Δηλαδή πόσο άλλο πρέπει να φτάσουμε στο βόθρο της κοινωνίας? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω.
Άρα η πολιτεία οφείλει να γίνει πολύ πιο αυστηρή με όσους διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα.
Είμαστε 2021 και ακόμα είμαστε το πότε θα αλλάξουμε τους νόμους και τι θα γίνει. Έχουμε αργήσει. Δηλαδή πόσο άλλη καταστροφή μπορεί να γίνει στην κοινωνία μας? Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν τα παιδιά δεν είναι ευτυχισμένα, δεν θα έχουμε και μια ευτυχισμένη κοινωνία. Τα παιδιά τα έχουμε μάθει πώς να μιλάνε, να τρέχουν, να γελάνε, να παίζουν. Γι' αυτό τα λένε και τα παιδιά. Ένα παιδί το οποίο είναι αμίλητο, το οποίο είναι αόρατο, όπως είπα, το οποίο είναι κακοποιημένο, τι μέλλον θα έχουμε ως κοινωνία αν βλέπουμε αυτά τα παιδιά έτσι? Τίποτα. Δεν προχωράμε.
Από το μέλλον που θέλει η Μαρία Πολύζου στο παρόν που προσπαθούμε να διαχειριστούμε με όποιο τρόπο. Όση ώρα καθόμαστε εδώ με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τη Σοφία Μπερετάνου, συζητάμε, έχουμε ακούσει την συνέντευξη, έχουμε πολύ σκοτεινές σκέψεις που βγαίνουν προς τα έξω και συζητάμε και για τα πρότυπα, αυτά που η πραγματικότητα
είναι κοινωνικά αποδεκτά,
ορίζει.
Συγχαγωγικά.
Δηλαδή τόση ώρα έχουμε μπροστά μας οθόνες. Και ας πούμε πριν από λίγο σε ένα από τα πρωινάδικα υπήρχε είδηση για την Καρολάιν και τώρα υπάρχει η αμέσως επόμενη κολλητή είδηση, ο Σβαρτσενέγκερ, και αμέσως μετά θα είναι η μαγειρική. Και μετά θα είναι, δεν ξέρω, τα κρούσματα.
Δυστυχώς μέσα στην καθημερινότητα της τηλεόρασης γίνεται ένα πλυντήριο σε όλα και χάνουμε τι είναι τι, μπερδεύονται όλα και νομίζω χάνουν και την αξία τους. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει καλή πρόθεση, αλλά βάζοντας τα όλα στο ίδιο κουτί δεν έχει καμία σημασία τίποτα πια. Και τα πρότυπα, ακούγοντας τη Μαρία να μιλάει, αυτό είναι ένα πρότυπο πολύ σοβαρό, που πρέπει να γίνει σημαία για τους ανθρώπους. Νομίζω ότι σιγά σιγά αλλάζουν, όπως είναι η Σοφία Μπεκατόρου. Είναι πρότυπο σαν αθλήτρια, σαν άνθρωπος, με τη στάση της. Αρχίζει σιγά σιγά και αλλάζει ποιος είναι τι, ποιος είναι πρότυπο. Αλλά είναι πολύ σιγά. Πολύ σιγά. Και φοβάμαι θα χαθούν και άλλοι άνθρωποι μέχρι να αλλάξει πολύ. Και αυτό που έλεγε η Μαρία και νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι αυτό με τους νόμους, με τις ποινές. Δεν μπορεί να είναι έξω ένας άνθρωπος που βίασε ένα παιδάκι 5 χρονών, 2 χρονών, 3. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί στην κοινωνία.
Όσα
χρόνια και αν περάσουν, λες.
Κατά τη γνώμη μου, ταπεινά και ανθρώπινα, όσα χρόνια και αν περάσουν. Από τη στιγμή που βίασες ένα παιδί 5 χρονών, δεν υπάρχει. Γιατί να βγεις, γιατί να κυκλοφορείς? Το παιδί αυτό πώς θα ζήσει? Αυτό που λέει η Μαρία, το παιδί θα ζει ισόβια με αυτό. Δεν πρέπει και ο κακοποιητής, ο βιαστής να είναι ισόβια μέσα?
Σωστά.
Μιλάω για τα παιδιά πάντα.
Σωστά, σωστά. Τώρα υπάρχει τουλάχιστον μια ελπίδα. Φαίνεται ένα παραθυράκι φωτός. Έχει αλλάξει ο νόμος για το κομμάτι
πολύ
του
πρόσφατα.
Βιασμού πολύ πρόσφατα. Είναι σε ισχύ τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Άλλαξε, τροποποιήθηκε. Και
ισχύει τι λέει
πλέον το ισόβια
των ανηλίκων?
Ναι, στους βιαστές.
Το ισόβια που θα γίνει 15 πάλι ή το ισόβια που θα είναι ισόβια?
Αυτό το ισόβια που θα είναι ισόβια, γιατί το ισόβια που θα γίνει 15 το βλέπαμε και πριν.
Ναι, επειδή
να δούμε αν θα το δούμε
αυτό
και στην πράξη.
Στην Ελλάδα
αυτό.
Νομίζω δεν έχουμε ισόβια κανονικά. Έχουμε, δεν έχουμε.
Είναι
έχουμε ισόβια
κατόνομα.
Που με κατόνομα. Ναι.
Τώρα θα το δούμε τουλάχιστον πώς θα λειτουργήσει με τον νέο νόμο.
Νομίζω ότι όσον αφορά στους βιασμούς ανηλίκων οφείλει ο νόμος να σταθεί.
Αρρώγος.
Ναι, νομίζω ναι.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ζητήσουμε να μείνετε εδώ στο πρόγραμμα του σταθμού. 10 με 11 ο Μιχάλης Λιάνης με τη Γαλάτια Καρακατσάνη μεταδίδουν το podcast της Βασιλικής Αρτινοπούλου, της καθηγήτριας εγκληματολογίας. Ακολουθεί η Μαρία Σιρεγγέλα, η Σοφία Μπεκατόρου, ο Γιώργος Πλιώση, η Άννα Βουγιούκα από τη Διωτήμα, η Μαρίνα Ζουμπουλάκη, η Μαρία Σάιμπερ Κατσικαδάκου, η Ασπασία Θεοφίλου, η Λένα Διβάνη, ο Σάβας Αβόπουλος και η Μαρία Λούκα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο ραδιόφωνο της πόλης.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη μεγάλη χαρά και τιμή που ήμουν κοντά σου σήμερα.
Σοφία Μπερετάνου από τη μια, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους από την άλλη.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μέρα και για αυτή την εκπομπή και για την τιμή που μου έκανες να είμαι μαζί σου.